Айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй, Талас, Баткен областарында 21-27 градус болот. Ал эми Ош, Жалал-Абадта 25-30. Ысык Көл менен Нарында 17-24 градус жылуу. Тоолордо 4-9 градус. Бишкекте жаан чачын күтүрбөйт, батыштан келген шамал күч алып, ылдамдыгы секундасына 14 метрге чейин жетиши мүмкүн. Абанын температурасы 25-27 градус. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Жогорку кеңештин айрым депутаттары президенттин аппарат башчысы Эмиль Каптагаевди кызматтан алуу боюнча токтомду кайрадан колго салууну талап кылышууда. Алар алгачкы добуш берүүнүн маалында кворум жок болгондугун айтып чыгышты. Өткөн бейшемби күнү Жогорку кеңеш жабык жыйынында бир топ коррупциялык иштерге катыштыгы бар деген кине менен Каптагаевди кызматтан алуу сунушун президентке жолдогон эле. Канымгүл Элкеева билдирет.
Маалыматка ылайык, президенттин аппарат башчысы Эмилбек Каптагаевди кызматтан алуу боюнча токтомго 69 депутат макул деп добуш берип, 23 каршы чыккан. Токтомдун кабыл алынышына Каптагаевдин бир топ коррупциялык иштерге катыштыгы бар деген маалыматтар негиз болгон. Эми бул токтомго кайрадан добуш берүү демилгеси көтөрүлүүдө. Демилгечилердин бири социал-демократтар фракциясынын мүчөсү Эркингүл Иманкожоеванын белгилешинче, аталган токтомго добуш берүү маалында жыйынтар залында 30га жетпеген гана эл өкүлдөрү отурган. Экинчиден, мындай талаштуу маселелер жашыруун эмес, ачык өтүшү керек эле дейт депутат айым.
Депутаттар ачык айта турган болсо эми кимден коркот? Каптагаевдин депутаттар коркпойт. Ошон үчүн ачык эле добуш бериш керек эле. Закон бузуулар бар деп айтылган экен ал токтомдо. Бирок эми ал закон бузуулар болсо, ошол мегаком боюнча тиешеси болсо, муну деген сот жагына берип, анан правоохранительный органдар текшерип, анан сот чечет да кайрадан добуш бериш керек. Анткени ал жерде бир 30га жакын гана киши отурган. Эми депутаттардын эми полномочиясын эмес, эми ар бир алып келип алып эле каалаган эми жаман көргөн кишисин эле каршы болгон кишисин алып келип алып токтом чыгара бергенде эми бул депутаттардын иши эмес.
Буга чейин Жогорку кеңеш 2010 жылдагы жылык сапарды уюштурууга президенттин аппарат башчысы Эмиль Каптагаев катышкан деп аныктап, анын саясий, укуктук жана моралдык жоопкерчилигин кароо керек деген токтом чыгарган болчу. Ата журт фракциясынын лидери Садыр Жапаровдун айтымында мына ушул токтомго өз убагында маани берилбей, көз жазымда калышы да жаңы токтомдун кабыл алынышына негиз болгон. Мындан сырткары Жапаров мурдагы бийликтен калган, улутташтырылган объекттердин айрымдарына жакын туугандарын коюп алган деп Каптагаевди күнөөлөп жатат.
Жанакы Каптагаевдин ар кандай коррупциялык баягы мурда Меккеге барчулардан коррупция каралашкан, анда дагы парламент токтом кабыл алып, генералдык прокуратура менен улуттук коопсуздук кызматына тапшырма берилген, текшерип карап чыккыла дагы жоопко эч бир чара көрүлгөн эмес. Андан сырткары пансионат Витязь боюнча национализация болгон объект бүт өзүнүн туугандарын бир туугандарын алып барып коюп алган дагы алар каалагандай калчап отурат. Эмне алардын бир туугандан башка токталда киши калбай калды. Сотторду кысымга алып момундай чечим кабыл ал же тигиндей чечим кабыл ал деп жалаң соттор менен иш чечип бир объектилер тартып алып аткан фактылары бар. Андан сырткары да бир топ коррупция каралашкан жактары бар.
Эмилбек Каптагаев менен байланышуу азырынча мүмкүн болбой жатат. Ал эми президенттин жогорку кеңештеги өкүлү Данияр Нарынбаевдин айтымында парламенттин мындай токтом кабыл алышына укуктук негиз жок. Ошондой эле депутаттардын мындай чечими президентти милдеттендире албайт.
Менин оюмча бул жерде укуктук негиз деле жок деп айтсам болот да. Себеби биздин бийликтин бутактары ар бирөөнүн өзүнүн ыйгарым укуктары бар жана ошол ыйгарым укуктарынын чеги да бар. Токтом президентти милдеттендире албайт. Себеби укуктук негиз жок. Бирок ошол эле учурда бул демек бул депутаттын бир бөлүкчөсү ушундай пикирде дегенди билдирет. Аны президент өзү карап талдап, өзү таразалап, анан кийин бир чечим кабыл алат. Азыр жагдайлар дагы текшерилип атат. Мен билишим боюнча ал жерде чындыкка дал келбеген дагы маалыматтар камтылган да ошол токтомдун ичинде.
Ошентсе да Нарынбаев Каптагаевдин дарегине айтылган дооматтар жана маалыматтар учурда текшерилип жатканын, кандайдыр бир жыйынтык чыккандан соң ат аталган чиновникке укуктук баа берилерин билдирди. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Йемендеги кырдаалга кайрылсак, бул өлкөнүн баш калаасы Санаада абал татаал. Кечээ кечинде өкмөттүк күчтөр борбордук аянтка толуп чыккан 10 000 демонстрантка ок ачып, кеминде 50 киши өлдү, жүздөгөн адамдар жарадар болду. Президент Салехтин бийлигине каршы акыркы 8 айдагы эң чоң нааразылык акциясы тууралуу сөз Амирбек Азам уулунда.
Дүйшөмбү күнү таң азандан тарта санаада автоматтык куралдардын үнү жаңырууда. Демонстранттардын айтышынча, алар кечээ кан төгүлгөн өзгөрүш аянтына жаңы чатырларды тигишип, нааразылык акциясын дагы чоң күч менен улантууну мерчемдешүүдө. Президент Али Абдулла Салихтин 33 жылдык башкаруусуна каршы элдик козголоң быйыл февральда башталган. Жекшемби 18 сентябрда британдык кабарчы Том Финдин сөзүнчө санаанын борбордук майданына акыркы 8 айда болуп көрбөгөндөй көп эл чогулган. Журналист 50 адамдын каны төгүлгөн, жүздөгөн адамдар жараат алган калабаны массалык кыргын деп атайт. Жергиликтүү дарыгерлер өлгөндөрдүн ичинен 20 адам снайперлерден огунан өлгөнүн тастыкташты. Президент Салихт колдогон санаалык тургун таңга жуук айтканга караганда демонстрация адегенде тынч эле өтүп жаткан.
Демонстранттар өзгөрүш аянтына агылып келишти. Адегенде демонстрация тынч өтүп жатты. Демонстранттар курал жарак алып автомобилдерге бензин куюлган бөтөлкөлөрдү ыргыта баштаганда тополоң башталды. 3-4 автомобиль азырда күйүп жатат. Алар элди рогаткадан аткылашты. Жарадарлар көп. Алар кагылыш болуп жаткан жерден качып чыкканга аракет жасашууда.
Йемендин өкмөттүк телеканалынын түшүндүрүшүнчө, аскерлер өздөрүн коргоо үчүн демонстранттарга ок ачкан жана ооруканага жеткирилген жарадарлардын көбү солдаттар. Ал эми өлгөн жана жарадар демонстранттардын интернетке чыккан видео тасмасы санаада эмес, башка жакта тартылган деп ырастоодо Йемендин бийликтери. Бирок Катардагы жарандар менен көз карандысыз журналисттер тартып алган видео тасмалар аскерлер элге куру дүрмөт эмес чыныгы окторду атканын күбөлөйт. Расмий Вашингтон Йемендин калабалуу кабарлардын улам көп келип жатканына тынчсызданганын АКШнын Улуттар Уюмунун адам укугу боюнча кеңешиндеги чабарманы Айлин Чемберлен Донахью билдирди.
Амирбек Азам уулунун баяндамасы болду. Кезек кабарлардын кыскача мазмунунда. Йеменде өкмөтчүл снайперлер аз дегенде 20 кишини атып өлтүргөндүгү кабарланууда. Ливияда Андик Каддафичил күчтөр чечүүчү маанидеги жерлерди алгандыгы тууралуу маалымат түшүп жатат. Абдулла Гүл Берлинде бомба коркутуусунан улам кечигип сүйлөдү. Лукашенко Кытайга 1 миллиард долларды карызы үчүн рахматын билдирди. Лебединовкалар суу талап кылып бүгүн жол тоскону жатат. Түрктөр Жалал Абадта мисте жаңгак өстүрүүгө, ал эми Таластан төө бурчак алууга инвестиция салышмакчы. Бишкекте салык төлөбөгөн унаа ээлерине каршы рейд жүргүзүлөт. Бул кабарларды толугу менен Азаттык КГ сайтынан окуй аласыздар. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Медет Садыркуловду өлтүрдү деп шектелген улук офицердин жакындары ага жалган жала жабылгандыгын айтышууда. Бирок ички иштер органдары издөө жарыяланган милициянын полковниги Айбек Абдразаковдун айыбын угузууга жетиштүү далилдер бар деп жатат, Кубанычбек Жолдошов билдирет.
Уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкармалыгынын мурдагы башчысы Айбек Абдразаковдун атасы Адыл Абдразаков анын уулун Садыркуловдун өлүмүнө байланыштуу айыптоого негиз жок болчу деп билдирди. Анткени Адыл мырза уулу адам өлтүрүүгө катышы болсо, былтыр 7 апрелден кийин эле өлкөдөн качып кетмек деген жүйөнү келтирет. Адыл Абдразаков учурда анын уулуна тергөөсүз жана сотсуз. Адыл Абдразаков учурда анын уулуна карата тергөөсүз жана соттук териштирүүсүз эле карандай доомат коюлуп жатат деп ички иштер министрлигин айыптады.
Мен улум эч кандай кыйлуу үчүн амалсыз мындай ишке эч кандай барбайт ал. Андан көрө амалды иштеп, ишсиз жатып кетип калат. Эч ким андай буйрук берип мажбур кыла албайт. Жалгыз ошончо адам ичинен бир эле начальник болуп барган бул калыптыр. Бул чындыкка жатпаган нерсе. Бул жомок. Бул биринчиден куугунтук болуп атат. Министр телевизиондон чыгып атын жарыялап сүрөтүн көрсөтүп баардык газеттерге чыгарып бул одоно түрдө мыйзамды бузду. Бул эгерде кылмышкер болсо жетекчи менен соттошо болосу. Эч жака кеткен эмес. Кыргызстанда эле жүргөн, үйдө бала чакасы менен болгон. Эч жака качкан эмес, кеткен эмес, себеп жок эле кандай качканга.
Буга чейин ички иштер министри Зарылбек Ырсалиев Медет Садыркуловду милициянын полковниги Айбек Абдразаков муунтуп өлтүргөндүгү аныкталды деп маалымат берген болчу. Буга байланыштуу ага издөө жарыялангандыгы айтылган. Айбек Абдыразаковтын атасы анын уулунун оор кылмышка шектелип жатышынын себептерин милиция жетекчилиги менен болгон жакшы эмес мамилесинен көрөт.
Первомайский районный сот, Бишкек шаардык сот, жогорку сот пайдасына чечип бүтүм чыгарып, ордуна тикелесиңер деп чечим чыгарган. Биздин баланы дагы бир жолдоштор менен бир күндө сен тикелендиң жумушуңда анан сен бошодуң деп кайрат. Ошондон кийин болуп аткан окуялар ошондой. Он күмүрдө балам менен сүйлөштүм эле, мына нерсенин эси жок экен ата, мени атсын деген тапшырма беришиптир. Мен муну достор аркылуу өзүм билип калып анан бизге СНБге мен арыз жаздым. СНБ анан тергөө иштерин баштаптыр. Тергөө иштерин баштап, бирок ушул күнгө чейин эмне жыйынтык болду биз билбейбиз. Андан бери биз баладан эч кандай кабарыбыз жок, кабатыр болуп атабыз, эмне болду?
Бирок мындай жүйөлөр менен ички иштер органдары макул эмес. Анткени тергөөнүн материалдарында Айбек Абдыразаковдун Садыркуловдун өлүмүнө катышы бар экендигин тастыктаган көрсөтмөлөр жана далилдер бар. Ички иштер министрлигинин маалымат борборунун жетекчисинин орун басары Бакыт Сейитов Айбек Абдыразаковдун тергөөдөн качып жашырынып жүрүшү ага болгон шектенүүнү күчөтөт деп эсептейт.
Биз ишти деген бүт баарын тактап кармап бүткөндөн айтабыз дегенбиз, бирок маалыматтар жана басма сөз каражаттарын чыгып кеткенге байланыштуу маалыматты берүүгө туура келди. Бирок ошого бүгүнкү күндө кармалган кишилердин баары тергөөнүн жүрүшү 100% ошол Абдыразаков Айбектин бар экендигин тастыктап аныктап атат. Өзү качып кетти. Эгер күнөөсү жок болсо анда келип показаниясын берсе анда тергөө действительно өзүн айтмак.
Мыйзамда тергөөнүн купуялуулугун сактоо талабы көрсөтүлгөн. Бирок ички иштер министрлиги Садыркуловдун өлүмүнө ошол учурдагы күч түзүмдөрүн көзөмөлдөгөн бир топ жетекчилердин дагы катышы бар экендигин айтып, жетиштүү далилдер чогултулгандан кийин алар суракка чакыртылаарын айткан. Башкы прокуратуранын башкы тергөө башкармалыгынын мурдагы башчысы Марат Аманкулов муну тергөөнүн купуялуулугун бузуу катары баалады.
Булардын айыбы далилнелек айтышы туура эмес го деп ойлойм да. Эмне деген үчүн ошо алдын ала тергөө жүрүп, ар кайсы экспертизалар, бетме бет сурактар жүргүзгөндөн кийин анан барып ошол ишти аягына чыгып сотко кетиргенден кийин анан кимге айып угулганы, кимди күнөөлөөдү, алдын ала тергөө тергөөчүлөр кандай жыйынтыкка келген деп туруп ошондон кийин анан айтса туура болмок го деп ойлойм да. Кылмыш жаза кодексинде ошондой деп турат. Айтылып аткан жанагы аты башы кишилердин күнөөлөрү канча деңгээлде далилденген, ошонун баары тең саясатка байланбай эле, ошонун баары тең мыйзамдын чегинде эле чечиш керек.
Ошол эле учурда Альфа антитеррор коомдук уюму Садыркуловдун иши шайлоонун алдында саясатташып жатат деп сынга алды. Аталган уюмдун төрагасы Артур Медетбеков укук коргоо органдары кайрадан саясий оюндарга тартылып жаткандыгына токтолду. Ички иштер министринин орун басары Мелис Турганбаев болсо бул ишти иликтеп аяктап чыгаруунун эч кандай саясат менен байланышы жоктугун айтып, болгону кылмыш ишине чекит коюу өзүнүн логикалык чегине жеткендигин белгилеген болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сыргак Абдылдаев 2009 жылдын 3 март күнү Бишкекте белгисиз адамдар өмүрүнө кол салып аз жерден аман калгандан кийин чет өлкөгө баш калкалап кетүүгө аргасыз болгон. Ушул тапта Швецияда жүргөн журналист менен Венера Сагындык кызы телефондон маектешти. Маектин биринчи бөлүгүндө Абдылдаев анын маркум Медет Садыркулов менен байланышып, Бакиев режиминин былык иштерин ашкерелеген оппозициячыл интернет сайт ачууну макулдашканын айтып берген эле. Азыр маектин экинчи бөлүгүн угалы. 2009 жылдын 3 март күнү сиздин өмүрүңүзгө кол салуу болду. Окуя кандай болгонун эскере кетпейлиби?
Ну, 3 марта, вот, я пошел сначала брать интервью у Чулпон Жакуповой.
3 март күнү мен укук коргоочу Чолпон Жакыбовадан интервью алганы бардым. Ошол жерден эле артымдан аңдып жүрүшкөнүн байкадым. Телефондорум тыңшалчу, бая эле кара машина артымдан калбай аңдып келатты. Бир убакта эле аялдамага келсе, мал машина жок болуп калды. Ошондо булар бирдеме даярдап атышат го деп ойлосом болмок. Эмне болуп кетет деп ойлосом керек. Өзүм иштеп аткан редакцияга барып, кесиптештериме менин артымдан аңдып жүрүшөт деп айттым.
Турату Акимову, там Султан Кайназаров, его нынешний пресс-секретарь президента. Что за мной идет слежка?
Алар, сиз Медет Садыркулов менен байланышыңыз бар экенин билишчү беле?
Нет, конечно, что? Такие вещи разве можно говорить? Вот. Это все было в секрете. Об этом только...
Жок, кайдан, аны эч кимге айткан эмесмин. Ал ишибиз тууралуу мен Садыркулов жана маркум Слепченко үчөөбүз эле билчүбүз. Ошондуктан кесиптештерим койчу эми баягы эле сөздөргө дегендей кабыл алышты. Кечки жетилерге жакын мага белгисиз бирөөлөр телефон чалып, АКШнын аба базасы тууралуу маанилүү документтерди беребиз, жолго алы дешти. Журналисттерге мындай телефон чалуулар көп эле болот, өзүңөр билесиңер, макул деп кечки жетиде жолугушчу жерге бардым. Толок молдо менен Фрунзе көчөсүнүн кесилишинде киши көп эле экен. Таксисттер, жолдун ары жагында студенттер, киоскто бирдеме саткан аялдар, айтор киши көп эле экен. Машинелер деле тынбай өтүп атышты. Көчөнүн аркы бетинде 2-3 милиционерлер турган азыркы да эсимде. Бир аз кечигебиз деп кайра чалышты. Ошондо мен телефондон аларга жооп берип атканымды кайра текшерип турушса керек. Саат 7:15 артым жагымдан бирөө чакырды. Бурулган деле каттуу соку жедим. Колумду бурап ар тараптан муштап, тээп, мени көз айнегим ыргып кетти. Тизелеп жыгылганымда ар тараптан бычак сыйгылап киришти. Наркомандарбы билбейм, эч бир аяо сезими жок болчаларда. Мен колумдан келишинче коргонуп, бир убакта ордунан турсам, сүлгүгө ташырып алып урушат го. Ошондой бир каттуу сокку жедим башыма. Ошондо жерге кулап түштүм. Бүттү, өлөт деген ушул экен да дедим. Бирок денемдин эң кооптуу жерлерин калкалап, бычакты көбүнчө буту колума сайгылап калышты. Ошентсе да күчүмдүн баарын чогултуп, жардамга деп кыйкыра баштадым. Ошондо бат эле айбалар эмне кылганыңар деген үндөрдү уктум. Бирөө машинесин токтотуп, эшиги жабылып ачылып атты. Жанатан бери тигил жагыңа ур, бул жагына ур деп буйрук берип аткан адам болду кеттик деп кыйкырды эле бир заматта качып жок болушту. Бул менин өлүмгө экинчи жолу тике карашым эле. Ага чейин Ауганстанда да аз жерден аман калгам. Ошондуктан ушундай кол салууну салкын кандуу, коркпой тике карап баштан кечирдим. Биздин согушка даярдаганда шок абалынан түшпөй, аң сезимди жоготпоо ыкмаларын үйрөтүшкөн. Өзүмдүн каным агып отуруп, кызыл жаян көлчүктө араң кыймылдап жатсам да, жарым жартылай баарын сезип түшүнүп турдум.
Вот так вот. Первый в Афгане, второй здесь. Вот. Ну вот я могу сказать то, что как-то я не знаю. Вот верите, да, но я спокойно перенес.
Анан ооруканага жеткиришти. Доктурлар кандай мамиле кылышты?
Я почему думаю, что работают непрофессионалы, да? Во-первых, они выбрали неудачное место, людное. Сидите вы до хрена. Раз.
Мен башында айтпадымбы, менин артымдан профессионал эместер аңдып жүргөн деп. Мында да эл көп, күөлөр жайнап турган эки көчөнү кесилишинде кол салып отурушат. Экинчиден тез жардам көргөзүү борбор ал жерден жөө бассаң 5-10 мүнөттүк жол. Доктурлар 10 мүнөткө жетпей келип калышты. Дагы бир 10 мүнөт кечиккенибизде аркы дүйнөгө кете берет элең деп ачык эле айтышты. Азыр саламаттыкты сактоо министри болуп иштеп аткан профессор Сабыр Жумабеков операция жасады. Экөөбүз бетме бет калганда мени бирдеме кылчу болсоң сага азыр буйрук бер. Дегендер да силерге каршы чыгып аткан оппозиция тараптан да артыңдан түшөт. Бирди көрөсүң акыры деп каттуу айттым. Ал мени доктурдук милдетимди аткарам деп жооп берди. Жумабековго ыраазымын, адамдык парызын аткарып мени аман алып калды. Ошол бойдон ооруканада жатсам 13 мартта чалып, Медет Садыркуловдун көзүн тазалашты деген кабар алдым. Болду соодан бүткөн экен, бирок эми жарты жан кылып салышты. Ушуну менен ыраазы болсо керек деп ойлоп турмун.
Включат тормоза, а тем более после смерти МЧС, и когда уже было видно, что далеко не ДТП, а сам натуральное убийство, я думаю, что они включат тормоза.
Ооруканадан чыккандан кийин тынчып калдыңызбы?
Но, когда я вышел из больницы, я понял, опять колпак пошел.
Бирок мен ооруканадан чыккандан кийин эми артымдан апачык эле аңдыганга өтүшкөнүн түшүндүм. Мурдагыдай чала жашырынбай да калышты. Мен денем бүт кипстелген, ооруканага барып кайра келем. Башка кайда бармак элем. Подъездин жанында туруп алып эле карап турушту. Анан 22 июль күнү бир телефон чалуу болду. Ушул окуяны азыркыга дейин эч кимге айткан эмесмин. Телефонду алсам, баягы Силипченко экөөбүз олтуруп алып сүйлөшкөнүбүз кетип атат телефондо. Баарын жаздырып алышкан экен. Денемди муздак тер басып эле отуруп калдым. Биздин үндөрүбүздү бир аз берип бүтүп, бейтаанышын түшүндүңбү деп сурады. Ооба, түшүндүм деп жооп бердим. Анда эшигиңдин сыртындагы жазууну оку деди. Аял мөкө сыртка чыксак эшикке жылкы даяр деп жазып кетишиптир. Өлгөнгө даярдан жылкы даяр деген сөз да. Ошондо мындан ары тирүү калбарымды түшүндүм да, укук коргоочу Чолпон Жакыповага телефон чалып, мени аман алып кал деп жардам сурадым. Ал Инисекөө келип мени үй бүлө менен Германиянын элчилигине жеткиришти. Ошол кездеги Германиянын элчиси жана анын жубайына аябай ыраазымын. Бизге аябай камкордук кылып, ошол эле күнү чек арадан өткөрүп Алматыга кетиришти. Алматыда 4.5 ай ичинде 5 батир котордук. Ал жактан да аңдып жүрүштү. Андан кийин гана Швецияга башпаанек алып келдик.
Госпожа Торрес. Вот. Я вообще честно супругам супруги посла и лично послу очень сильно благодарен и Чолпон Жакупу. Если вот у вас есть возможность, передайте им от меня личную благодарность.
Кыргызстандын тергөө органдары, прокуратура байланышка чыктыбы сиз менен маалымат алыш үчүн?
Нет, я думаю, что в этом даже уже нет необходимости, потому что все, что там...
Жоқ, тергөө органдары азыр Медет Сатырколовду ким өлтүргөнүн, кандай өлтүргөнүн менден жакшы билишет деп ойлойм. Ушул ишти аягына чыгарышса, Руслан Шабатоевди ким, эмне үчүн өлтүргөндө табышат. Андан ары Рысбек Ахматбаев жана башкаларга да байланышты табышат. Бул жалпы Кыргызстан үчүн абдан чуулгандуу иштер. Аягына чыгарыш керек сөзсүз. Медет Сатырколов Бакиевдин бийлигинин мыйзамсыз жашыруу иштерин билген. Шабатоевдин колунда да коркунучтуу документтер бар болчу. Ошон үчүн өлтүрүлдү алар. Эгерде ошол документтер Бакиев бийликте турганда ачыкка чыкса, бомба жарылганга эле барабар болмок.
Тогда бы, да, там был бы скандал на всю страну, и это была бомба, которая взорвала бы режим изнутри.
Чоң рахмат Сыргак анда кызыктуу аңгемең үчүн, аманчылык каалайбыз.
Сыргак Абдылдаев менен Венера Сагындык кызы байланышты. Бул маекти Азаттык КГ сайтынан кайрадан уга аласыз. Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. КМШнын 7 өлкөсүнүн башын бириктирген жамааттык коопсуздук келишими интернеттеги Facebook, Twitter өңдүү социалдык сайттарга көзөмөл орнотууну көздөшүүдө. Бирок бул сайттарды көзөмөлдөө деги мүмкүнбү? Москвадан Айда Касмалиева баяндайт.
Жамааттык коопсуздук келишими уюму интернеттеги социалдык тармактарды көзөмөлдөөгө киришти деген кабарды Орусиянын Известия гезити 16-сентябрда жазып чыкты. Гезитке уюмдун атын атабаган мүчөсү бул демилгенин максаты араб өлкөлөрүндөгү сценарийдин кайталанышына бөгөт коюу экендигин билдирген. Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун мүчөлөрү соц тармактар ар бир өлкөнүн ички ишине алыстан туруп кийлигишүүгө мүмкүнчүлүк ачууда деп ишенишет. Аталган саясий аскердик уюмга Орусия, Армения, Белоруссия, Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстан кирет. Известия гезитине маек курган жамааттык коопсуздук келишими уюмунун белгисиз адисинин сөздөрүн карап чыксак, бул цензура же башкача ойлоого тыюу салуу эмес. Заманбап шарттарда тынч өлкөдө деле кырдаалды курчутуп жиберчү инфраструктура бар. Туруксуздукту жаратуу максатында уюлдук байланыш, социалдык тармактар жана кээде бейөкмөт уюмдар колдонулушу мүмкүн, дейт аты жөнүн айтпаган булак. Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун акыркы саммитинде тармактык технологиялардан келген коркунуч тууралуу документ кабыл алынганы да кабарланат жана жакында уюм киберкоопсуздук боюнча адистер менен кеңешип, план иштеп чыкмакчы. Соц тармактар дегенде Facebook жана Twitterде көп басым жасалууда. Ал эми 14-сентябрда Минск шаарында өткөн КМШ өлкөлөрүнүн башкы прокурорлорунун жыйынында Орусиянын баш прокурору Юрий Чайка соц тармактарга мамлекеттик көзөмөл киргизилиши керек деген пикирин так кесе билдирди. Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун демилгесин колдогондор араб өлкөлөрүндөгү акыркы толкундоолорду, Лондондогу окуяларды жүйө катары келтиришүүдө. Бирок активдүү интернет колдонуучулар бул демилгени веб 2.0 жакшы билбеген адамдар гана ойлоп чыккандыгын белгилешет. Себеби интернетти көзөмөлдөө үчүн механизмдер иштелип чыккан эмес.
Эта инициатива абсолютно абсурдна. Ее может высказать только человек, который абсолютно не знаком с интернет-технологиями и самой сущности Web 2.0.
Илья Лукаш, кыргызстандык блогер, эгер соц тармактар көзөмөлдөнсө, азыркы колдонуучулар башка, атүгүл экстремисттик платформаларга өтүп кетиши ыктымал дейт.
Либо перестанут пользоваться, либо все это уйдет в подполье и приобретет такие еще менее подконтрольные формы такого сопротивления, да? Уже будет сложно, гораздо сложнее контролировать, это будут уже экстремистские черты.
Илья Лукашын айтышынча, соц тармактардын жакшы жагы, ансыз деле экстремисттик, чагымчыл, порнографиялык материалдар автоматтык түрдө өчүрүлүп турат. Калган мазмунду ким жана кантип көзөмөлдөйт? 100 адамдын статусун карап чыгыш үчүн деле бир адам керек. Негизи эмнеге негиздеп туруп көзөмөлдөшөт, дейт Лукаш.
Что является самым дорогим в содержании крупных социальных сетей наподобие ВКонтакте, Фейсбук и так далее, да? Самое дорогое это как раз таки модерирование контента и очищение от нежелательного контента, да, то есть убирать оттуда запрещенные законом видеофайлы, аудиофайлы, призывы к насилию и так далее. И это всегда самая дорогостоящая часть содержания социальных сетей. Я даже физически не могу представить, это им в каждой стране нужно будет посадить, ну, на 100 человек минимум одного модератора нужно сажать.
Анын ой боюнча бул демилге ишке ашпайт жана аны эскертүү иретинде гана айтышкан. Жаңы медиа институтунун негиздөөчүлөрүнүн бири Толкун Умаралиев көзөмөл буга чейин эле болгон. Бирок Лондондогу окуялардан кийин бул идеянын колдоочулары ачыкка ишенимдүү чыга башташты дейт. Толкун Умаралиев интернетти көзөмөлдөө техникалык жактан мүмкүн экендигин да айтат. Борбор Азия өлкөлөрүндө интернет бир канал аркылуу өтөт. Ошондуктан мүмкүн.
Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан, да, где интернет идет через один канал, то есть Казахтелеком, Кыргызтелеком, Узбектелеком, это еще намного проще становится, потому что канал один,
как бы, грубо говоря, кранник один, и что течет через кранник, можно, ну, контролировать очень легко.
Толкун Умаралиевка арлагандай, мисалы Өзбекстанда бийлик Твиттерге альтернатива катары жаңы соцтармак иштеп чыккан. Бирок ал жерде аккаунт ачыш үчүн адам телефон номерин сөзсүз бериши керек. Ал эми Өзбекстанда телефон номер алыш үчүн адам паспортундагы маалыматтарды көргөзүүсү зарыл. Мына ошондуктан мамлекет ушундай жол менен да жарандарын көзөмөлдөгүсү келет. Кыргызстандык Твиттерде отурган Кантулан деген колдонуучу Орусиянын атайын кызматтары ЖККунун атын жамынып бизди көзөмөлдөгүсү келип жатат. Мен ошондой деп түшүнөм деген пикирин билдирет. Аида Касымалиева, Москва шаары.
Азаттыктан кезектеги уктурууну мен Жаңыл Жусуп жана алып бардым. Биздин толкунда кала бериңиздер. Азыр дагы бир программабызды угаласыздар.
Бишкекте саат 7:30. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Орто мектептерде ар кандай себептер менен акча чогултулар уланууда. Бул маселе кечээ кеңешмеде талкууланды.
Болуптон бир акча жаратабыз, же жак акча жаратабыз деп өзүңөрдү эч убакта актабагыла. Силер
аябай жакшы маселелерди көтөрүп, көп көрүнүштөр жоголду мектепте. Айрым жерлерде ушул буйрукту бузуулар болду.
Пахта экен дыйкандар баанын арзандыгына нааразы. Айыл чарба министрлиги муну дүйнөлүк базарда кырдаал жана быйыл түшүмдүн көптүгү менен түшүндүрүүдө. Алайкудагы уюлдук байланыш көйгөйү
антен болот, камыра чыккан табак. Аны мындай башыбызга калкалап туруп неме телефонду мындай жөлөп алып сүйлөшөбүз. Ошондо да чыкса чыкпаса жок.
Таңкы азаттыктан бүгүнкү турларыбыздын алдыдагы жарым саатында биз ушул жана башка темаларга токтолобуз. Таңкы азаттыктын алдыдагы жарым сааттык бөлүгүн мен Улан Халымкулуулу алып барам. Бүгүнкү күнгө шейшемби 20-сентябрь кутмандуу күнүңүз менен. Анда эмес азыр назарыңызда алгачкы радио баяныбыз. Кечки азаттан бери үстү жергиликтүү окуялар күндөлүгүн улантабыз. Орто мектептерде ар кандай себептер менен акча чогултуулар уланууда. Буга Билим берүү министрлигинин буйругу себеп болуп жаткандыгы 19 сентябрда Бишкекте облустар менен бирге мектептердеги акча чогултууларды талкуулаган видео жыйында сөз болду. Ал эми Билим берүү министрлиги каражат чогултууларга тиешеси жоктугун анын мектептердеги ата энелер корлору өз ыктыяры менен берип жаткандыгын айтууда. Теманы кабарчыбыз Айырбек Бактыбаев улантат.
Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын Бишкектеги кеңсесинде уюштурулган видео көпүрөгө Баткен, Нарын жана Ысык Көл облустарынан ата энелер жана жергиликтүү билим берүү башкармалыктарынын өкүлдөрү катышты. Бишкек шаарынан болсо балдардын укугун коргоо уюмдары, билим берүү министрлигинин атайын адамдары болду. Нарын шаарынын тургуну Анара Жамгорчиеванын кызы облус борборундагы Чкалов атындагы гимназияда окуйт. Ал мектепке берген акчасынын кайда эмнеге жумшалып жаткандыгын сурап койгондугу үчүн кызына мектеп жетекчилиги тарабынан кысым болгондугун айтууда. Анара Жамгорчиева өз кызы үчүн берген акчасынын тагдырын билгенге укуктуумун деп эсептейт.
Она говорит, если тебе ребенка жалко, пожалуйста, балаңды алып кетсең да, не вам решать, менин балам ушакта окуйт, я не буду от коллектива отрывать. Просто мне не жалко, я 1000 сом готова заплатить, но просто сиз айтып атканда мен акча берип аткандан кийин я должна отдать сюда эти деньги.
Облустарды бириктирген видео жыйынга катышкан адистер Кыргызстанда билим берүү толугу менен бекер экендигин айтышууда. Бирок мектептерде түзүлгөн ата энелер комитети жана фонддору акча чогултууну улантып жатат. Балыкчы шаарынын тургуну Мамбетимен Өмүракунов бул фонддор эмне үчүн түзүлгөнүнө кызыгып, билим берүү министрлигинин өкүлдөрүнө суроо узатты. Билим берүү министрлиги 2010-жылы май айында буйрук чыгарып, мектептердеги акча чогултууларга расмий тыюу салган. Бирок ал буйрукта акча чогултууга тыюу салынганы менен ошол эле кезде уруксат берилип калгандыгын Бишкектеги балдар укугун коргоо боюнча бирикмесинин кызматкери Нүргүл Албаева белгилөөдө.
Ал приказдын биринчи санында жазылып турат да, эч кандай мугалимдер тараптан акча жыйналбасын деп, бирок ошол эле буйруктун ичинде дагы бир пункт менен жазылган да, эгерде ата энелердин комитети чечим кабыл алып акча чогултса, анда чогулта берсин депчи.
Ал эми балдардын укугун коргоо лигасынын өкүлү Айзат Көкүлова бул коррупциялык иштерге жол ачып жаткандыгын, анда ата энелердин да күнөөсү бар экендигин айтат.
Буну коррупцияны деп атоого болот да. Муну эч кандай коомдук фонддорго акча жаратабыз, же жак акча жаратабыз деп өзүңөрдү эч убакта актабагыла. Силер балдарлардын билимге болгон укугун бузуп жатасыздар.
Андыктан мектептердин алдындагы ата-энелер фонддорун жоюу керек деген да маселе көтөрүлдү. Анткени ал фонддордун жетекчилери жана уюштуруучулары мектеп директоруна же мугалимдерге жакын адамдар болушат. Видео көпүрөгө Баткен шаарынан катышкан Минавар Каримова мектептерде билим эмес, акча алдыңкы орунга чыккандыгын айта кетти.
На добровольной основе деген фразаларды, фонд деген фразаларды жоюп, биз азыр негизи мына ушундай азыркы учурдагы мезгилдеги заманыбызда билимдин сапатына токтолушубуз керек. Биз азыр негизи көңүлүбүз кайда? Акчага бара жатат да.
Бирок билим берүү министрлигинин өкүлдөрү мындай дооматтар менен макул эмес. Аталган министрликтин жетектөөчү адиси Гүлшан Абдылдаева орто мектептерде билим берүү бекер экендигин, ата-энелер фонддору тарабынан акча чогултууларга мектептердин эч кандай тиешеси жоктугун айтууда.
Бул ата-энелер фонд түзгөнү бул деген министрлик дагы, жанагы башкармалыктар дагы ошого тиешеси, мектептин директору, мектептин директорунун тиешеси жок болот. Ал деген коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамдын негизинде мындай ата-энелер ошондой түзүп алышса болот депчи. Ошонун негизинде мектептин директорлору ата-энелердин колундагы менен ошондойлорду түзүп анан чогултушуп аткан.
Бишкек шаарынын билим берүү башкармалыгынын башчысы Айнагүл Ниязова окуучулардан акча чогултууга тыюу салган министрдин буйругу чыккандан бери абал бир топ жөнгө салынганына токтолду.
Бул буйруктун чыкканын аябай жакшы маселелерди көтөрүп, көп көрүнүштөр жоголду мектепте. Айрым жерлерде ушул буйрукту бузуулар болду. Алар мисалы билим берүү башкармалыгы тарабынан сөгүш жарыяланды, кайра эсе чогултуштарга салынды. Мындай бул буйруктун таасири абдан чоң болду.
Айнагүл Ниязова мамлекеттен бөлүнгөн каражат мектептерди оңдоп түзөө иштерине жетпей тургандыгын, ал эми ата-энелер фонддору тарабынан быйыл Бишкек шаары боюнча 18 миллион сом чогулганын кошумчалады. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Маданий, руханий, бизди жана сизди ойго салган түбөлүктүү темалар Азаттыктын Сыябан берүүсүндө.
Сыябан сыйлуу конокторду кабыл алып, маселеттешүүчү жай. Кыргыз тилинин сөздүгү.
Кыргыздын той аш тойлоруна барасызбы?
Барчым. Кыргыздардын майрам өткөзгөндөн салты жагат да, особенно Новорозду өткөзүп.
Эмнеге чуркап жүрөсүз беттиги шоу кесилерде?
Ооба, чуркап жүрчүм мурда.
Кийинки жылдары эл арасында, маселен, региондордон баласына келинчек алып берип, болсо кызын үйлөгө берерде өз үстүн жерден эле, өз үстүн элден эле алгыла деген сөздөрдү көп угууга болот да.
Сыябан рубрикасынан баарлашууларды эки аптада бир жолу Азаттыктын толкунунан угуңуздар.
Урматтуу агарман, кошумчалай кетели, Сыябандын кезектеги чыгарылышында моно улуттуу өлкө күчтүү болобу же көп улуттуу өлкөбү? Кыргызстанды байырлаган 80 ашык этнос өкүлдөрү саясий экономикалык жараяндарга жандуу катышабы? Азыр оорчулукту тартып аткан өлкөнүн оорун колдоон жеңилин жерин алышабы деген суроолор тегерегинде пикир алышуулар жүрдү. Талкууга Кыргыз Орус Славян университетинин кыргыз тили кафедрасынын окутуучусу доцент Галина Василькова, Урдак атындагы тажик коомдук бирикмесинин президенти Абдулхалим Райымжанов жана Республика фракциясынын парламенттеги депутат өзбек тектүү өкүлү Абдулатип Режавалиевдер катышты. Сыябан 20 сентябрда таңкы саат 8:30 обого чыгат. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандын түштүк аймагынын былтыркы салыштырмалуу быйыл пахтаны көбүрөөк эккен дыйкандары быйыл түшүм арзан баалап жатканына нааразы болушууда. Айыл чарба министри Төрөкулбеков мунун себебин ырылык базарда ак алтындын баасы түшүмдүн көптүгүн улам быйыл төмөндөп кеткени менен түшүндүрдү. Министрди кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы кепке тарткан.
Мурдагы жылы бизде Кыргызстан боюнча 26500 гектар пахта эгилсе, ушул жылы 37400 гектар пахта эгилди. Анын ичинен 300 гектар Баткен областынан, 21535 Жалал Абад областынан, анан 15700 гектар Ош областынан эгилди. Эмне үчүн мурдагы жылга караганда мына 11000 гектар көбөйдү? Эмне дегенде, баягы мурдагы жылы абдан дүйнөлүк дүйнөдө пахта аз өндүрүлгөн үчүн пахтанын баасы абдан кымбаттанып кетип, анан ушул жылы баягы дыйкандар дагы мурдагы жылгадагыдай жакшы баалабыз деп, ошон үчүн 11000 гектар көп эгилди. Биздин айыл чарба министрлиги менен дүйнөлүк бааны карап кетсек, ушул жылы болсо дүйнөдө болсо 13% пахта көп өндүрүлөт экен да. Эмне дегенде баягы мурдагы жылы аз болгон үчүн элдер баарчылык мында бизде Ленго пахтаны бул Австралия, Бразилия, Индия, Америка, Кытай, Өзбекстан жана Пакистан эгилетти. Ошон үчүн айтып атат, что бизде мына Австралияга 154% көбө келет, Бразилияда 62% көбө келет, Индияда 9% көп алынат экен да, мененчи. Америкада болсо 42% мурдагы жылгандан көбүрөөк алынат. Биздин Өзбекстаныбыздыкы, жаныбыздагы Өзбекстан айтып алардыкы дагы бир 19% көбүрөөк ушул жылы түшүм алынат экен. Өзүңүз көрүп атасыз. Ошон үчүн биз Кыргызстан, биз дүйнөлүк базарда биз бааны айта албайбыз, мындай контроль кылбайбыз да, биз ошо дүйнөлүк баа кандай болсо ошо боюнча сатылабыз. Бул карагыла Кыргызстанда ушул жылы биздин баягы аянтты көбөйтүп түшүмдү көбүрөөк алабыз десек, дүйнөдө дагы кутту ошондой болуп туруп, мен айткандай көрүп атасыздар, көп түшүм болуп ошон үчүн баасы түшүп атат. Азыркы күндө мына биринчи сентябрдын башына $2,500 болуп атат бир килограмм актанын хлопок волокносучу, ошондо хлопок волокносу. Ошон үчүн биз ойлоп атабыз, если мурдагы жылы ошо элдер 28 сомдон 55 сомго чейин алган, 28 сомдон 55 сомго чейин алган, то ушул жылы болсо, азыр болсо 40-41-42 сомдон алынып атат дек. Айтып кетейин деп атам, мына 2009 жылы бир килограмм пахта 21-25 сомдон алынчу эле дек. Анан 2013 жылы 28-55 сомдон болду дек. Ушул жылы азыр 41-42 сомдон. Анан кийин элдер айтып атат, пахта өсөбү же өспөйбү депчи. Эми өзүңөр айттым, дүйнөлүк базардачы кандай болуп атат. Ошон үчүн биз баягы пахтаны кымбат сатып алып, анан кийин дүйнөлүк базарда арзан сатып, эч кандай баягы бир баягы пахта заводторанга барбайт да. Ошон үчүн биз ойлоп атабыз, бул маселеси бул баягы дүйнөлүк базар менен
болот. Тургул мырзанын айтсаңыз,
ошого карабай биз эмне иш кылабыз? Биз азыр болсо ошо аң чарба министрлиги, антимонопольный комиссия менен азыр иштешип көрүп атабыз, ошо пахта заводтор менен иштешип, ушулардын баасы бир кымбатыраак ала алабы дегендей маселелерди караштырып, ортомчуларды азыраак кылайлы деп, дыйкандарга көбүрөөк жардам берсин деп туруп, баягы өзүнүн кол ушуна келишинче дүйнөлүк базар шартына карап биз ошондой иштерди алып жүрүп атабыз.
Кыргызстан анан пахтаны каяка сатат? Анан пахтанын, Кыргызстанда өсүрүлгөн пахтанын сапаты кандай? Адатта Өзбекстандын пахтасы сапаттуураак деп айтылат да.
Ооба, анык эле туура айтып атасыз. Биринчи жактан бизде Омурда Кыргызстан боюнча бир 2-3 эле завод болуп, биз аны бир антимонополия менен иштесек, азыр туруп атасыз 20 чакты завод бар биздичи, пахта заводдор. Ошончолор иштешет. Анан кийин чындап айтсам, сапаты боюнча биздики сапаты жакшы эле болуп саналат эле, бирок дүйнөдө баягы Египеттин пахтасы абдан жакшы саналат. Египеттики, Мексиканыкы, биздики мындай бир орто сапат деп айтса болот да бул жагынан. Анан биз кайка сатабыз? Биз в основном ушу Европага сатабыз
деп айтты айыл чарба министри Төрөкулу Беков. Аны менен кабарчыбыз Элинора Бейшенбек кызы маектешкен. Берүүбүздү улантабыз. Дүйнөлүк базарда алтын баасы кымбаттаган шартта алтын зергер буюмдарынын соодасы кандай кетүүдө? Кардарлар эмне дешет? Кабарчыбыз Рыспай Абдырайымов Жалал абаддын базарынан уюштурган репортажын сунуш кылат.
Жалал абаддын борбордук базарынын бир бурчунда кардарларга караганда алтын буюм сатуучулар көп тыкылганы менен соода кызуу жүрүүдө. Аялдар менен кыз келин сатуучулар алтын шекек, сөйкө, чынжырларды жайып олтурат. Сатууга кыргыз өлкөсү менен Орусиядан чыгарылган алтын буюмдар коюлат экен. Сатуучулардын эч кимиси өз буюмдарын кайсы байлыгына сатып алышкандыктарын айтышкан жок. Майдина аттуу кардар Орусиядан чыгарылган алтынды жактырарын билдирди. Гүлү аттуу байбиче кымбат экенине карабастан астанасын аттаган эки келинине алтын сөйкө менен шакектерди сатып бериптир. Эми ал бул базардан өзү үчүн алтын буюмдарды тандоодо. Ал өлкөдө өндүрүлгөн алтындын убайы карапайым элге тийбей атат деп нааразы болду.
Баалары азыркы жашоого караганда кымбат, өтө кымбат. Алтын өзүбүздөн чыккан менен өзүбүзгө келбегенден кийин ошо алтындын кайсы сапаты бар? Алтындардын бар жогу каяка кетип атат? Бизге проценти да келбей атат ал алтындын. Ошол проценти келгенде биз ушинтип жок дегенде катындардын тагынчагы арзаныраак болот эле. Келин кесектерге алып берилбей шайыбыз кетип атат. Ошо биздин чоңдор ошо өзүбүздүн алтындарыбызды өзүбүзгө сарптаса жакшы эле болмок. Бизде айнанай кумтөр бар, чаткалда чыгып атат алтын өзүбүз. Ал бердим, эми эмне кылам, мыйлайсыптай алып берем да элден кем калбасын деп.
Аталган байбиче кардар болгон буюмдун ээсинен кыргыз жана орус алтындарынын 1 граммы канча сомго сатыларын сурадым.
1300 келет кыргыз алтындар граммы. Россиялар 2100 келет грамм. Сатыш өтө кыйын.
Жамбагыш керек, мантабыш керек дегендей.
Жо, сататабыз. Мен алтын алып атам. Алтынды 6 жылдан бери сатабыз. Муну 1 доска 5 доска болуп кетти беле. Пайда жок, ошон үчүн
бирөө. Кайсыдан алып келесиз бул алтын буюмдарды?
Алып келип беришет өздөрү. Жаңысын алабыз. Бишкектен алып келишет.
Алтын сөйкө алтам. Кызыма 5 жашта. Баасы жакшы эле. Сөйкөнүн салмагына карап артырды экен. 1.5 000.
10 жылдан бери алтын базарда иштеген мурдагы мугалим Аял алтынды башка адамдардан сапатына карап сатып алат экен. Ал аны кайра сатуу менен жан багарын билдирди.
50 сом, 100 сом, 20 сом, 30 сом разный кошуп атабыз. Ошо күндө эле ким алтын алсын. Нан таап жеш керек, өзүм өзүм багып атамын.
Сузактык Манзура жумуштун жоктугунан үй бүлөсүн багуу үчүн алтын алып сатууга аргасыз болгондугун, бирок жумала олтурса да кээде мени такталбай калаарын айтты.
Алтын алып атабыз, сатып атабыз. Адамдар алып келет, зарыкып, бала чака багам деп алып атам да, үстүгө 20-30 сом коюп сатамын. Кыргыз алтындарды алып келет. Граммын 850 алып келет. Биз 900 сатабыз. Тирекчилик, илажы жок, кайыкка барып иштейбиз. Завод, фабрика жок болсо, бир неделеде 100 сом, 200 сом косоям. Жок, иштебейт, иш жок, кайыкка барат.
Кардар күткөн Айзада кымбат баалуу алтындарды кармоо олтурат. Ал 8 граммдык алтын чын жер 10 000 сом. Андан салмактуусу 20-25 000 сом турарын билдирди.
Турак сепшикалар сатып атабыз. Сепшика сөйкөлөр бар.
Астана аттуу дүйнө дүкөнүндө алтын баалары базардагыдан кыйла кымбат болуп чыкты. Дүкөнгө келген кардарлардын бири Жумайым сулуулугу үчүн алтын буюм издеп жүрөт.
Алтын алайын деп атам өзүмө. Комплект сөйкө шакек. Эми дыйла красота мындай элдин баары таанып атат, эми тааныш керек болду. Бул жерде өтө эле кымбат экен. Актасына карайбыз да. Базардыгына караганда бул үй бүлөлөрүнүн магазин өтө кымбатыраак. Ассортименти көп. Бирок акчасы кымбатыраак. Эми алтын негизи кымбат болуп атат азыр.
Алтындын дүйнөлүк базарда кымбаттаганы Жалал абаддын базарында да байкалууда. Ырысбай Абдыраимов баян курду.
Таңкы азаттыктан бери үстү улантабыз. Айрым эксперттер бүгүнкү күндө интернет технологиялары Facebook же Twittersiz инкылап жасоо дээрлик мүмкүн эмес дешет. Мунара бүркөлөрүндөгү көтөрүлүштөр далилдеп турган сейт. Авторитардык режимдерге каршы маанай күч Иран менен Беларусьтарда социалдык түйүндөр чоң рол ойноп келе жатышат. Ошол эле маалда жалаң Facebook же Twitter менен инкылап жасай албайсың дегендер да аз эмес. Толугураак сөз Айнура Жекше кызында.
Араб жазын интернет, Facebook же Twitter революциялары деп да атап жүрүшөт. Массалык маалымат каражаттарынын бул түрүнө авторитардык режимдер өкүм сүргөн өлкөлөрдө негизги роль жүктөлгөн. Жергиликтүү прогрессивдүү жана чет өлкөлүк журналисттердин ишине Тунис, Египет, андан кийин Ливия менен Сирияда чектөөлөр киргизилгенден кийин ал өлкөлөрдө орун алып жаткан окуялар тууралуу дүйнө социалдык түйүндөр аркылуу билип жатты. Тунистеги революциядан кийин чоочулап калган жетекчилер интернетке чектөө киргизе башташкан. Египет бийлиги мобилдик телефон байланышына тоскоолдук түзүп, интернеттеги Twitter, Facebook өңдү социалдык түйүндөргө жолтоо болууга аракеттенген. Улуттук 5 операторго интернетке кирүүнү жаап салуу буйругу берилген. Бирок дал ошол кадамдан кийин Каирдеги Тахрир аянтына 2 миллиондой киши келген. Google компаниясынын менеджери Вайл Гоним Facebookта түзгөн топко 70 000 жакын киши кошулган. Ал кийин митингдердин уюштуруучусу деген айып менен 2 жума түрмөдө отуруп чыккан. Мубарак бийликтен кеткенден кийин CNN канал на берген интервьюсунда Гоним Facebook'a ыраазычылыгын билдирген. Бул революция интернетте башталган. Элге эркиндик беребиз десеңер, аларга интернетти бергиле деген Гоним. Аналитиктер интернетке тыюу салуу күчөгөн сайын ага кирген маалымат издегендердин саны көбөйүп жатканын белгилешет. Дагы бир кызыктуу факт: Тунисте Twitterде катталган адамдардын саны 2009 жылы 1.5 000 ашпаса, инкылаптан кийин 10 000 жетип калды. Айтмакчы, араб жазы башталгандан кийин Кытайда Египет, Тунис, революция деген сөздөрдү интернетте издөөгө тыюу салынган. Иран болсо өзгөчө сөзгө арзыйт. 2009 жылкы президенттик шайлоодон кийин тутанган массалык чыгууларды уюштурууда интернеттен социалдык түйүндөрдүн ролу эбегейсиз болгон. Тунис менен Египеттеги окуялар расмий Тегеранды андан да катуу чараларды көрүүгө түрттү. Иран бийлиги Facebook'ка жолтоо болууга, аны көзөмөлдөп турууга көптөн бери аракеттенүүдө. Маселен, жазында Facebook'тун активдүү колдонуучуларынын бири Хушанг Фанаян 4.5 жылга эркинен ажыратылган. Ага бир нече берене боюнча, анын ичинде Facebook'та мамлекетке каршы үгүттөө деген айып тагылган. Азаттыктын фарси кызматынын кабарчысы Фанаяндын баракчасында балдардын сүрөттөрү, жасалма шекердин зыяны жана бахаилердин камакка алынышы жөнүндө бир нече кабар жайгаштырылганын айтат. Иран оппозициясынын көпчүлүк активисттери жана укук коргоочулар Facebook аркылуу оппозициялык кыймылдын соңку иш-чаралары, режимдин репрессиялары жана ушул өмдү жаңылыктар менен бөлүшүп турушат. Февральда жашылдар кыймылынын лидерлери Мирхосейн Мусави жана Мехди Каруби араб көтөрүлүшүн колдоо иретинде көчө акциясын уюштуруп, ирандыктардын көбү ал тууралуу Facebookтан кабардар болушкан. Көп узабай эки оппозиционер камакка алынган. Пенсильвания университетинин Иран боюнча программаларынын директору Махмуд Энаяттын айтымында, Тегеран өкмөтү интернетте же аянттарда болобу элдин чогулуп пикир алмашуусунан чоочулап турат.
Көчөнү алсак, жада калса бирөөнүн тазиясына келген адамдардын чогулушуна жол беришпейт. Facebook бир идеяны карманган элдин виртуалдык аянтчада жолугушуусуна шарт түзөт. Иран бийлиги ошондой топтордун калыптанышын алдын алгысы келет.
Социалдык түйүндөр ошондой эле өлкөнүн ичинде жана сыртында жашаган активисттерди байланыштырган көпүрөгө айланып калган. Беларусьта жаздын этеги жайдан тартып социалдык түйүндөр аркылуу уюштурулган акцияларга күбө болгонбуз. Тынч жүрүштөрдүн катышуучулары Лукашенко бийлигинен нааразылыгын кол чабуулар менен билдирип жатышты. Аналитиктердин бири белгилегендей, оппозиция лидерлеринин тажаткан узун сөздөрүн интернет, атап айтканда блогтор, Facebook жана Twitter алмаштырды. Ошол эле маалда тартип коргоочулар акция кайсы жерде, кайсы убакта болоорун ошол эле интернеттен билип алып, алдын ала даярданып, тоскоолдук түзүп камакка алып жатты. Ошентип ал жүрүштөр токтоп калган. Бирок көптөрү акыркы революцияларда же нааразылык акцияларында интернеттин ролу чечүүчү болду деген ойго кошулушпайт. Twitter болбосо эркиндикти, өзгөрүүлөрдү эңсеген элдер үйлөргө, короолоруна чогулушмак. Ал жараян жайырак болгону менен акыр аягында болмок. Жалаң Twitter менен революцияны жасай албайсың, дешет оппоненттер.
Интернеттин дүйнөлүк статистикасы деген уюмдун соңку эсебине караганда Кыргызстан интернеттин жайылуу көрсөткүчү жагынан 100 өлкөнүн катарына кирип тизмеде 75-чи орунга жайгаштырылган. Андагы маалыматка караганда Кыргызстанда интернетти калктын 39.18% колдонот. Ал эми аталган маалыматтан бир аз күмөн санаган жергиликтүү адистер бул көрсөткүч интернетти уюлдук байланыш аркылуу колдонгондордун эсебинен өсүп жаткандыгын белгилешет. Айылдарга болсо азырынча интернет жете элек. Маселен Ош облусуна караштуу алыскы Карагулжа районундагы Алайку өрөөнүндө интернет таптакыр жок. 5-6 айылда турган кадимки чөнтөк телефон да тартпайт. Кабарчыбыз Мухаммедали Токтокунов аталган аймакка барып, алайкулуктардын байланыш жаатындагы көйгөйлөрүн угуп келди.
Алло, Уман! Антен жоголуп кетип атат. Уман! Алло!
Тартпайт эже?
Тартпайт атат.
Бойдолдук Пашакан Жапонова телефонун чоң калайтылыкка салып, башынан бийик көтөрө канчалык ары бери каратпасын аракети текке кетти. Ошентип Бишкектеги уулу менен сүйлөшө албай шалдайып отуруп калды.
Эмне үчүн мындай чоң калайтылыктын ичине салып алдыңыз?
Ушинтип чагылышып тартат кээде. Шамал болуп кээде үзүп кетет колуңуздан. Ушу антен болот, камыра чыккан табак. Аны мындай башыбызга калкалап туруп, неме телефонду мындай жөлөп алып сүйлөшөбүз. Ошондо да чыкса чыкпаса жок. Эми биздин деле балдар бар, Талаа түздө, Москвада, Тыбыты аякта. Карагылчага барабыз ошон үчүн. Сүйлөшүш үчүн. Ага дагы жол кырабыз 500-600.
Өзүнчө эле жадыбал түзүп алгансып, бул жерде күн сайын түш ой, кеч пешимге дейре шамал аркырайт. Шамалга жүзүн тотуктурган ойталдыктар миң чамалуу түтүн. Шартка байланыштуу жалаң мал кармашат. Айылдагы ардагер мугалим Садык Токтоголов буларды айтып берди.
Шарт өтө катаал. Октябрдан баштап майга чейин кыш. Жол кээде калып калып бир ай, эки ай мына такыр жол келбей калган учурлар болот. Ошондо бийлик эмес, райондун борбору менен телефон аркылуу байланыша албай калабыз. Акыркы губернатор эки айдын ичинде куруп берем деп кеткен болчу. Адам бери көп эле ай өттү, дагы эле жок.
Маалымат каражаттарынан Азаттык, анан дагы бир үн алгы. Кыргызстан менен Орусиянын биринчи каналдары гана бар. Абдивали Токтобаев маалыматтан Акса шаарын баса белгилейт.
Сапсан маалымат жетпейт бизге. Элде эмне көйгөй болуп атат? Биз азыр бийликте сапсан ишенбей калганбыз. Баардык убадаларды берет дагы биринки аткарылбайт.
Ал эми интернет деги эле кол жеткистей маселе дейт Оштогуп жүргөн ойталдык студент Байгазак Баралы уулу.
Интернет вообще ал кандай өзү? Жейби, ичеби, айылда вообще андай да
даже түшүнүк да жок да. Болгон эки эле канал тартат, ансы дагы кээ бир жерде тартат, тартпаса жок. Телефон тартпайт. Эч кандай шарт жок. 11 өтүп эле кетип атышат. Мисалы үчүн эч азыр жаш адам көрбөйсүң, өзүңүз эле көрүп келгенде сиз бүт эле кар картаңдар, анан окуучулар. Почти айылда бир жылда жок дегенде бир 10 семья көчүп кетет шаар жака. Ошентип атса айылда ким калат? Айылда интернет болсо аң сезим элдердин кругозору еще цивилизацияга дагы жакшы жетишмек да. Даже мектепке да жакшы барышпайт. Интернет болсо да кичине интернетке алаксып сабакты жакшы окумак.
Ойтал Ош облусунун Каракулжа районундагы айыл. Борбор кала Бишкектен 800 чакырымдай алыс. Айылга капчыга өрдөп, өңгүл дөңгүл тоо боруна салынган үйрөй учурган жалгыз гана жол алып барат. Кышында кар, жазында жер көчкүтүшүп, ал жол айлап жабылып калган учурларда катталат экен. Айрым учурда Алайкууга электр жеткирчүү линияны көчкүзүлөт. Мындайда ойтал эле эмес 15,000 чамалуу калкы бар Алайкуу өрөөндө туюкта калат. Союз убагынан бери Алайкуу солук кетсе Москва болуп кетет деген сөз бар эле. Эмки бийлик көңүл бурбай жатат дешип жергиликтүүлөр эски доорду кезгес эскерип калышат. Мухаммедали Токтокунов, Азаттык, Ош.
Таң казаттыктан бери үстү эми маданий тема менен улантып 49 жашында алгачкы ыр жыйнагы чыккан элеттик акын Тургунбек Бекболоттун чыгармачылыгы туурасында сөз кылабыз. Берүүнү кабарчыбыз Жазгүл Жаманкулова даярдады.
Капастан чыкты десек чындык эми, карс этип бүгүн дагы сынды бели, канга окшоп жатат ана босогодо, калкымай кандай эле кылдык эми. Калпына жаш баладай ишенишкен, калкыма ыза болуп шемиштен кан жутуп жатса дагы атырылып, ким эле кечээ күнү кишин үзгөн шыңыртып күч келгенде каражанга, чыгаанын чыгат деши таянарга чок болуп күйгөн жүрөк керек экен чындыктын жүзүндүккө караганга.
Акын Тургунбек Бекболотовдун ырлар жыйнагы эр ортону элүүгө жакындаганда чыккан менен кезегинде мыкты акындардын көч башында турган Шайлообек Дүйшөев менен бирге Байдылда Сарногоев атындагы адабий сыйлыкты жеңип алган эсимде. Албетте бул ага калемдештери берген баа дейли, бирок биз бүгүн анын чыгармачылыгы туурасында сөз кылып жаткандан кийин дагы бир ырына кезек берип анан акын менен жөн жай маек өтсөк.
Автозал көздөр көздөр туш тушка алаңдаган, колдон сүйрөй таксисттер жараңдаган, автовокзал аяскыш кыздын үнү, алыңыздар мандарин банан банан, билмеген кыз бой башы каралбаган, көздөрү сус чачтары таралбаган, колдорунда баштыгы кардыккан үн, алсаңыздар мандарин банан банан, ыза муңу көзүнө араң баткан, жүрөгүнө сызыккан таман жактан жерге мени киргизип жиберчүдөй көк муштум кыз баратат банан саткан.
Өлкөчү аймактардагы акындар борборго шашышат го, борборго катышат, ушул жакта мыкты акын болобуз деп болгонушот, бирок айылда жатып деле мыкты акын болсо болобу деген суроо да.
Эми поэзия айылбы шаарбы, ал адам карабайт. Эми жазса айылда жазып эле жаза берет, түрмөдө эле жазгандар болгон. Мен өзүм ошо өмүр бою эле айылда келеатам, айылдан эле жазууга болот.
Айылда сиздин ырларыңызды кимдер угушат? Сиздин угармандарыңыз ким айылда?
Айылдарда достор бар, ырлар жатта органдар бар, жолго отурган жерде ырларды окушуп кайта эле окуп башат. Койгон окшойм баарына көздү жумуп, же козголуп жатабы эски күйүт, эмне болду билбеймин жан дүйнөмдө. Көчкү жүрүп кеткенсип, көчкү жүрүп ычкындырган мезгилге кубаланып, томолонуп келатам жумаланып, бороон улуп мээмде куюн ойноп, жүрөгүмдө жаткансып кыян агып, бүрүктөнөм ойлорум сапырылып, кыялымда бүркүттөй атырылып, коюлантып канымды тереңимде бергисиз бир кусалып жатыр уюп.
Көрүк эргүүнү эмнеден аласыз?
Эргүү жаратылыш адамдар анан кээде мына мен көчү саясатчыларды көрүп жатат эмесминби, жиним келет саясатка, саясатчыларга, анан жиним келип жаза берем. Мен кээде тамашалап калам, мени акын кылган Акаев деп анан Бакиев күчөт жерде.
Райондо кезде иштеп жүрүп дагы Акаевди сындап жүрдүңүзбү?
Иштеп жүрдүм.
Жумуштан кетирген жокпу сизди эч ким?
Кетире алышкан жок. Кабырай каргап шилеп тургандар ким? Урпагы эмес булар Урманжандын, куалап кыргыздардан кылынгонун кан ойноп жаткан жокпу жоңгарлардын. Ажылдап аял алдуу эркегинен заманды тентегип жөнтөгүнөн көкүтүп алдуу байлар, малдуу байлар акчасын чачып жүрөт чөнтөгүнөн. Аялга болгон сезим ыйык тумар, аруулук менен гана бийик чыгар. Аттың ай араңардан чыкпадыбы, кой деп бей жайларын тыйып турар. Абирар таңсык болгон бул кылымда акча бул баарыбызды кул кылууда. Акбеш деп аяз аттын буталбаган эркектер бизге чалар чындыгында.
Урматтуу угармандар, сиздер элеттик акын Тургунбек Бекболотовдун чыгармачылыгы менен тааныша алдыңыздар. Берүүнү даярдаган Жазгүл Жаманкулова, Бишкек.
Урматтуу угарманы, ушуну менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын.